Zinemaldia Infosazpi irratian.
Dagoeneko Zinemaldiko 60. ediziorako egutegia eginda dauka. Ezinbestekoak diren pelikulak hori azpimarratuta eta bakoitzari buruzko lehenengo datuak ikasita. Has gaitezen aurtengo sail ofizialarekin. Dakizuen bezala, bihar gauean emango zaio hasiera aurtengo Zinemaldiari eta inaugurazio ekitaldiaren ostean ikusi ahal izango den lehenengo pelikula Arbitrage izango da.
Un hombre de negocios entregado, un hombre de familia, un hombre al que tengo la suerte de llamar mi mentor y mi padre.
Él decía que todo giraba en torno a 6 letras. D-I-N-E-R-O.
¿Por qué vendes la compañía? Tenemos grandes beneficios.
¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Quieres ser el más rico del cementerio?
Cogemos tu coche y vayámonos.
Nicolas Jarecki idazlearen lehenengo pelikula da hau, eta finantzen munduan maitasunak eta leialtasunak daukaten lekuari buruz hitz egingo dugu. Protagonistak Richard Gere eta Susan Sarandon izango dira. Beraz, lehenengo gaueko alfombran ikusi ahal izango diren izar hauetako batzuk hauexek izango dira. Zinemaldia itxiko duen pelikula berriz, Dustin Hoffman aktoreak, aurtengo Donostia sarietako batek, kamararen atzean egiten duen lehenengo lana izango da, Quartet. Pelikulak, erretiratutako opera abeslarientzako egoitza batean bizi diren pertsonaiak ditu protagonista. Urtero kontzertu bat antolatzen dute berdiren urtebetetzea ospatzeko, baina egoitzara iritsi berri den emakumeak zailtasunak jarriko ditu. Aipatzekoa da, pelikula hau lehiaketatik kanpo egongo dela. 60. Zinemaldi honetan, sail ofiziala osatzen duten 18 pelikuletatik, Espainiak produzitu edo koproduzitutako 6 pelikula ikusiko dira. Hauetako bi gainera, Oskarretarako hautagai izateko lehian daude. Alde batetik, Fernando Truebaren El artista y la modelo.
¿Y tú estabas en los campos? Él se t'en fuit du camp.
Tu pourras vivre en haut dans l'atelier. Tu dois juste rester immobile, tu poses et tu bouges plus pendant que l'artiste travaille.
Frantzia okupatuan eskultore famatu eta zar batek bere lanari ekingo dio berriro, bere etxera neska gazte errefuxiatu bat iristen denean. El artista y la modelo astelenean aurkeztuko dute. Bigarren pelikula berriz Blancanieves Edurne Zuri da. Green Manaien ipuin famatua Pablo Bergerrek Espainiako hegoaldean kokatu du eta 1920. hamarkadan. Aktoresa protagonista Maribel Verdú dugu oraingo honetan eta pelikula larun batean bertan aurkeztuko da. Bi espainiar hauez gain, Rain on Season pelikula azpimarratuko nuke ere. Bachman Gobadi turkiarraren lan berria da. 2004 urtean Las Tortugas también vuelan pelikularekin urrezko maskorra irabazi zuen zuzendariarena izan ere. Zabaltegi Perla sailari dagokionez, aurtengo Fipresti sari nagusia Michael Hanekeren Amour pelikulari eman diote. Kanen aurtengo edizioko irabazleari. George eta Han dira protagonistak, 80 urteko bi musika irakasle. Hanek iktus bat daukanetik, bien erlazioaren goraberak dira pelikularen aria. Bihar etzi eta etzidamu botako dute pelikula eta nik gogoz gomendatzen dizuet. Bestalde, sail honetan ere, Olivia Gazaiasen azken lana, Apreme, eta Tabiania nahiena, Cesare debe morire, ikusi ahal izango dira. Baita, Pinocheten garaian kokaturiko Pablo Larrainen no pelikula ere.
Antes que nada, quería mencionarle que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social.
Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura.
Pinochet arma un plebiscito para perderlo.
Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó.
Entonces, ¿para qué esta campaña?
para crear conciencia.
Zabaltegi berezien artetik pare bat pelikula azpimarratuko nuke. Batetik, Zuloak, Fermin Muguruzaren dokumentala.
Pentsatuet hiru emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio.
Zure zinketaren gate. Zure zinketaren gate.
Masturbazioa. Autodeterminazioa.
Da. Masturbazioa, autodeterminazioa, da.
Zuloak!
Erakutsi jasuna Zuloakena eta hola, ibutu zai, zerbaiten atarian egon gaitezkela, ez?
Jo, ba, oso gertutik bizi izan dugu beti kukutza, ez? Eta arduan, bagin duten lana, brutala izan da. Bai musikoentzako, bai auzoarentzako, rekalderentzako, bai bilbontzako, eta bai Euskal Herri mailan eta mundu mailan, ez?
Emakumez bakarrik osatutako Zuloak taldearen jarraipena egiten du pelikulak. Bestetik, Baztan.
Hola, me llamo Patxi Bengoetxea, tengo 17 años y soy de aquí, del Valle.
Oh! ¡Ancho, atorrune!
Bai, gabon.
¿Le importaría firmar un autógrafo, por favor?
Sí, claro.
Dejadme pasar. Por Dios, os juro que mañana mismo tendréis asediado el palacio con todo el ejército de su majestad.
Iñaki Elizaldek zuzendua eta Mitxel Gaztanbiderekin batera idatzia. Agotei buruzko pelikula bat filmatzera doan lan talde bati buruzko lana da hau. Azkenik klip zinta serbiarra. Aserbian film pelikula polemikoa bezala, Maja Milos zuzendariaren lehenengo lan honek ere iskanbila sortu du. Rotterdameko saria irabazi zuen, baina Errusian adibidez, pelikula debekatu dute. Gaia hurrengoa da. Jasna izeneko 15 urteko protagonistaren gerra osteko bizitza gogorra. Sexua, droga eta festa. Dena bere telefono mugikorrarekin grabatuta. Sail batzuei buruzko laburpen txiki hau bukatzeko, Zinemira. Bertan Bernardo Atxagari buruzko Jose Angel Arbelaitzen leku hutsak hitz beteak dokumentala aurkeztuko da.
Halako momentu zoragarri bada hobeti iruditu zait poetikoki ez dakit. Agian nire bizitzan impresio gehiena egin didana eta da Victor Daviraunek halako goiz batean ikusten du elurra idula. Eta elurra idula ikusten du eta hor kontatzen du itar doktoreak ze erreakzioa duen Victorrek txorabiatu egin da.
Idazleak bere lanen sorburuari buruz hitz egiten du bertan. Sail honetan parte hartuko duen beste pelikula bat Pura Vida izango da. Lau egunetan, 10 eskalatzailek Iñaki Otxoa de Olza mendizalaren bila Anapurna mendiaren hegoegalera egindako erreskate saiakera da pelikularen gaia. Eta hementxe beraz, nire gomendioa aurtengo zinemaldirako.
Zinemaldia Info7 irratian.